Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong 26 ng Hunyo taong 2022. Banta ng terorismo ay tinaas ng Norway matapos ng madugong pamaril sa Oslo. Mga nagsusulong pabor sa aborsyon nakibahagi sa mga rally sa US. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte hinimok ang susunod na administrasyon na ituloy ang pagpapabuti ng sistema ng tren sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sa Norway, tinuturing ng mga pulis na akto ng terorismo ang madugong pamaril sa isang hanay ng nightclub sa kabiserang Oslo. Ayon sa mga pulis, ang 42 taong gulang na akusado sa pamaril at pagkakapatay sa 2 katao at higit sa 20 nasugatan ay isang radicalized Islamist na may kasaysayan ng sakit sa pag-iisip. Sinabi ni Oslo Police Lawyer Christian Hatlow, kinasuhan na ng murder ang naturang lalaki, gayon din ang attempted murder at acts of terrorism.
The terror charge is based on the number of wounded and killed, number of crime scenes. We have at least 3 crime scenes, and our overall assessment at the moment is that there is a reason to assume that it was his intention to spread severe fear among the general population.
Yan ang tinig ng Oslo Police Lawyer na si Christian Hatlow sa pamagitan ng tagapagsalin. Nagpahayag naman ang kalungkutan ng LGBTIQ+ community ng Norway sa naganap na pamaril kung saan naging target ang isang gay bar. Isang mahirap na pagkakataon ito, anang leader ng Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity na si Inge Alexander Jetsvang.
We encourage everyone to stand together, take care of each other. We'll be back later, proud, visible. But right now, it's not time for that.
Stolte, synlige, men akkurat nå er det ikke tid for det.
Dahil sa trahedya, napilitan silang kanselahin ang Oslo Pride Parade nitong weekend. Sa Estados Unidos naman, nagproprotesta ang mga nagsusulong pabor ng aborsyon isang araw matapos natapusin ng Korte Suprema ng Amerika ang konstitusyonal na karapatan para sa aborsyon. Nagtipon ang mga tao sa labas ng Supreme Court Building sa Washington at dose-dose ng rally ang nakaplanong isagawa sa buong US. Ilang mga estado ang nangangako na tulungan ng mga kababaihan na maka-access ng aborsyon o pagpapalaglag habang 50 estado ang malamang na magkaroon ng mga bagong paghihigpit. Samantala, nagbabala ang United Nations sa masamang magiging resulta sa paghigpit sa mga reproductive rights o karapatan ng mga kababaihan na pumili kaugnay ng kanilang pagbubuntis habang tumitindi ang mga protesta sa desisyon ng Korte Suprema sa US kaugnay ng aborsyon. Binaligtad ng Korte ang dating pasya kaugnay ng kasong Roe versus Wade kung saan isang landmark ito na desisyon halos pang 50 taon nang nakararaan na naging pundasyon ng konstitusyonal na karapatan sa aborsyon. Si Stephane Dujarric ang tagapagsalita pa sa UN Secretary General. Anya, ang desisyon ay malaking dagok sa karapatan ng mga kababaihan.
Sexual and reproductive health and rights are the foundation of a life of choice, empowerment and equality for the world's women and girls. I think it's also important to note that, you know, restricting access to abortion does not prevent people from seeking abortion. It only makes it more deadly. That's according to our data. 45% of all abortions around the world are unsafe.
Sa balita naman sa Pilipinas, hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ang papasok na administrasyon na ipagpatuloy ang pagsasaayos ng railway system ng bansa. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Duterte na importante na lalo pang mapabuti ang sistema ng tren sa bansa na tumatayong mahalagang koneksyon na magbubukas ng higit pang mga oportunidad para sa maraming mga Pilipino, ginawa ng Pangulang pahayag sa ginanap na pagbubukas ng Philippine National Railways o PNR, Lucena-San Pablo Commuter Line. Binigyang diin ni Duterte ang pagkakaroon ng epektibong sistema ng mass transportation na hindi lamang magpapalakas ng kalakalan sa pagitan ng mga rural at urban areas, kundi papalakasin din ito ang turismo. Anang papaalis sa Pangulo na patunay ang pinakahuling proyekto ng commitment ng Administrasyong Duterte sa pagpapahusay ng mobility at connectivity sa buong bansa. Ang muling pagbukas ng railway system ng PNR ay magpapabilis ng biyahe sa pagitan ng San Pablo, Laguna at Lucena, Quezon. Mula sa dating isang oras, ito ay magiging 30 minuto na lamang. Mahalagang hakbang ito para maibalik ang PNR Bicol Express na nagkokonekta sa Metro Manila sa mga probinsya sa Southern Luzon at Bicol Region. Sa ibang balita naman, sa Australia, nagbabala ang mga otoridad ng kalusugan na maaaring tumataas ang bilang ng kaso ng isang Omicron subvariant ng COVID-19 na maaaring hindi tabla ng vaccine immunity. Pinangangabahan ng mga otoridad na maging pangunahing variant ito sa Victoria, tulad ng nangyari sa New South Wales at Queensland. Ipinapakita ng mga surveillance sa wastewater na tumataas sa mga bakas ng variant ng BA.4 at BA.5 sa nakaraang linggo. Sa balitang sports sa tennis, sinabi ni Novak Djokovic na ang pagkakaban sa kanya mula sa US dahil sa hindi nito pagiging bakunado kontra COVID-19 ay nakadagdag sa kanyang motibasyon para magtagumpay sa Wimbledon. Matatandaan na hindi nakapaglaro sa Australian Open sa unang bahagi ng taon ang 35-anyos na Serbian. Matapos na ito i-deport at hindi rin pinayagan na maglaro sa US Open dahil sa vaccination status nito. Nakatakdang maglaro ang Serbian player para sa kanyang ika-apat na magkakasunod na Wimbledon title. Ani Djokovic, naiintindihan niya ang nararamdamang pagkabigo ng mga Ukrainian sa Russia. Pero sa tingin nito na hindi patas sa mga ban o pagbabawal sa mga manlalaro mula Belarus.
As a child of a war, several wars actually during the 90s, I know what it feels like, you know, being in the position. So, but at the other hand, I can't say I fully agree to ban Russian tennis players, Belarusian tennis players, from competing indefinitely. I just don't see, how they have contributed to anything that is really happening. I mean, it's just, I don't feel it's fair.
Yan ang tinig ng tennis player na si Novak Djokovic. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadlasi maaraw 23 degrees. Manakanakang pag-ulan naman sa Adelaide, 15. Medyo ulan din sa Melbourne, 13. Sa Hobart, may panakanakang pag-ulan, 11 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap, 14. Sa Wollongong, magandang araw sa 19 degrees. Kadlasi maaraw din sa Sydney at Newcastle at parehong 20 degrees. Maaraw din sa Brisbane, 23. Sa Cairns, posibleng umambon, 27. At sa Darwin, kadalas ay maaraw sa 32 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap sa 32 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.